uzoq yo'ldan keldim sen uchun. Aytilgan joyimizda yo'qsan. Bir soniya ham o'tar uzun. Chalg'itish uchun kuylayman o'zim. Uzoq yo'ldan keldim sen uchun. Aytilgan joyimizda yo'qsan. Bir soniya ham o'tar uzun. Chalg'itish uchun kuylayman o'zim. Boradi senga juda ko'p xabarim. Yozasan lekin qo'ng'iroq javobsiz. Nima o'zi munosabatimiz davosi? Yozmay qo'ysam yozasan-da gapirdi. Biz xayrlashasam soat 11:00 aytolmagan gaplarim qolar ko'ngilda. Tushunmadim munosabatimiz har xil. Sen uchun